Etxarriaren atzeneko plaza taldea egon zana Tximeleta eta bertako kide Mikel Mundiñano Larraza, eguerdion.
Eguerdion behi.
Bueno, Tximeleta, Tximeletan jo zinuien, baina zeinek osatzen zinuien, Tximeleta?
Bueno, azkenien hainbeste urte ondoren ebai, ba, jende asko pasatzen da hortik, ez? Hortaz, hogei urteko ibilbidean, ba, bueno, horri zan, esan daiteke lau pertsonako bizkarrezur bat jonduala, baina beste bi beti, bateria eta gitarrak beti nola bitera aldatzen fangala, ez? Baina, bueno, prinsipioz, seiko toretatik lau, hogei, kasi hogei urte oiten mantzen duga, eta gero beste bile, pues, fandie txandakatzen.
Eta laurok zeitzien?
Pues laurok izien, alde batetik bajista, Fabian Tapia, beste alde batetik Olaizola, Jose Olaizola, animal, teklatuten, Maider, pixkat bian duxo zatu zen, beha esan dikek edo bai, kasi urte gehien aion duala, eta ni neu.
Mikel, zu kantatzen behi, baino trekitileak inda behi, ez da?
Bai, horren aurretik, Tximeletan aurretik, bo, ja urte jamaten ikibaren trekitixe jotzen, eta lehenengo, Tximeleta baino lehenengo bazkeneko lau, bo, sei, iztakitzen bat urtetan, ba, nahiak inda bildu ginen, Mundiñano nahiak talde bat ere osatu genuen, hor ere, bueno, pues, laukote bat ibiltzen ginen, eta, bueno, hortik atoz.
Eta, trekitixe, zegatit?
Bueno, batrikitisa amala urtekin egia san hemen aukera hundirik etzon, hemen txistube gari betien etxarrin kristo guzi txistura apuntetzen zan, gero, bueno, gero akordiona de bazon, behia tarteka, bueno, gubi aiatu zakigun bazetorrela arbizura asiergozatek trikitisa klaseak ematera, eta hortik, ba, beti gustetu izan dakit instrumentu boi, eta hola hasi ginen niko biando, egia san amala urtetan hasi ginen, beha, bueno.
Mundiñano, anaia, ura ebuketu zan eta Tximeleta, noiz sortu zan Tximeleta?
Bueno, Tximeleta 2001 urtean sortu zan, beti esaten diau Dorri Bikiak erori ziren urtean sortutako talde izan duzala, hau da, akontezimentu mundial baten urtean sortu ginela, eta fane behi ala fan ginen, ez? Pandemiaren garaian, bueno, pues pandemiak etzigun utzi nola behitere nahi ginen bezala akatzen, eta beste akontezimendu mundial batek nola behitere hortan, nola behitere bukatu genuen, ez?
Eta nola sortu zen Tximeleta talde?
Bueno, behi esateko igual da errenkadan etortzen dien gauzek, beha garai hortan jator taldean zebiltzan Fabian Tapia bajista eta Txuma Flamarike gitarristak, ba, talde berri bat ja bukaera ja jatorrek bere bilbidea utzi bar zuen, eta talde berri bat sortu nahi zuten, talde euskaldun bat, eta orduan jarri ziren nirekin harremanetan, hortik hasi ginen.
Eta nun jotzen zinu bien?
Pues bazter guztiten egi esan, azkenean, bueno, Nafarroan gehien bat, baina gero pixkanaka gude hasi ginen horti aurria gehio muitzen, eta bueno, esango nauke, ba, Euskal Herri osoan ibildu gala, ez, herrialde ez herrialde, festariz festa, eta bueno, bakutza bere berezitasunekin, ez, azkenean, pues, Nafarroko jai gehienak ordutegi zehatz baten bueltan ibiltzen ziren, arratsaldean bi ordu jotzen zan, gauean lau ordu jotzen zian, nahiko ordutegi luzea ziren, bueno, azkenean segun eta herriak eta segun eta zonaldeak, pues, realitate bat edo beste batean murgildu ibiliga.
Eta errepertoio ez, eh?
Ba, guk errepertoioai garrantzia handia eman izan genion, ez? Azken batean, gainera, bueno, saiatzen ginen mintzet, alik eta txukunen egiten genituen bertsio guzti horiek, hau da, alik eta gertuena iristen bertsio horietara, eta gero kasuan kasu, ba, guk ere gure kantu batzuk egin genituen, disko bat eratera genuen 2014 urtean, eta hortaz, ba, tartekatzen genuen pixka bat, errepertorio hori, ez? Estilo ezberdin, saiatzen ginen publiko guztiarentzako errepertorio bat prestatzen, gazteentzako, adinentzako, umeentzako, eta horrek nolabait ere eraman digu baitere, ba, ibiligaren lekuetan, ba, pixkat nolabaiteko herriak edo, betiko herriak edo egitera, ez? Eta azkenean urtetik urtera, pues, herri antzekotan jotzen genuen, baten bat berria sortzen zen, baina, bueno, beti nahiko herri fidelak izan ditugu alde horretatik, eta nahiko ongi.
Nola aukeratzen da kanta bat errepertorioan sartzea?
Bueno, ba, gauz askoren arabera, ez, guk egia esan Tximeletan ere bai gauz bat garbi genuen, eta zan plaza ere aldarrikapenerako lekua izan barzela. Hortaz, bueno, alde batetik hizkuntza, beste batetik ba, modan jartzen ari ziren kantu hoien bertsioak egitearena, beste alde batetik esan bezala, ba, euskara, gure kultura eta bar aldarrikatzeko nahi hoiek. Azkenen batean, bueno, gauz asko kontutan hartzekoa, baina gehien bat funtzionatzen duen edo ez. Ez gehiago gustatzen zaizun edo ez, baizik eta funtzionatuko duen, horren arabera ere bai, ba, hori guk ze kantu horrekin ze esan nahi dugun edo ze aldarrikatu nahi dugun baita ere.
Eta zuen repertorioan Gwendalen irizik inpe, bazon?
Puh! ba, lehenengo urtetik kontutan atera gainera, jatorretik ere bazetorrela gure taldekide batzuk, ba, esan dagoa, eta nik ere bai, mundinanoan aia garaian ere bai, pues kantu hori jotzen dugula, ez urun ikustut, horren zabalpenaren kulpa handi bat ere badaukagula, ez? Azkenean, ba, izugarri, ez dakitzen mataliz joko genuen, o joko nuen nik tekitxarekin kantu hori, ba, azkeneko 30 urteetan, ez? Nik uste dut badagoela, bai, segida bat, nun bai.
Bai, zuek plaza atiatzen zariet niako, tximeleta bezala, ja, ezagunez kanta, ez da?
Ezagunez kanta, beia ez hau patxarri bezala, evidentemente, guk nik horatzen du ja mundinanoan aiakin ja repertorian sartu genuenean, guk deitzen geniola Wendal kale jira, azkenean Wendal taldearena da kantua, berez kantuaren izena Irish jig da, baina guk hola izendatu genuen kale jira Wendal, eta beti gure zerrenda guztietan hola agertzen zan, ez? Geroz, eta esan nahi dut askozaz beranduago, eta igual orain dela gutxi, esango nuke hasi dela herriko jendea aupa etxarri deitzen kantu horri, sekula ez denean hola izan, ez? Osa hori da, aipatu behar da, eta argitu behar da.
Eta nondik heldu aizen hori?
Pues hori heldu da, eta igual horren kulpa ere izan dezakegu guk, pixka bat, edo tarte batean mintza bai, ba, kantu horrek bere momentuan, aipatzen duen momentu batean, oso egoki gelditzen dela aupatxarri, bai? Tan, aupatxarri, pues hori seguraski musikari batek provokatua da, ez dakit guk edo ez zehazki, baina pixkanaka edatuko zen gauza bat zen, zer ondorengo pixkanaka jendeak hola deitzen hasi izan, ez, aupatxarri, eta de hecho gainera jotzen duzunean, jende haren garrasia ere entzuten da, ez? Tarte hori gainera pixkat isilunea dagoen tarte bada, eta orduan ba, ondo galitzen da, upetxarri ondo sartzen da.
Zergatik da kantoi ezeune etxarriarren artean?
Ba, ez dakit, azkenean horrek, bueno, esan behar da, kantua alaia dela, kantua kale jira bat dela, gure herriak ere bai baduela gauz berezi bat eta hori kioskoa dela, kiosko horrek albidetzen duela kale jira egitea, eta gero esan dakoa, buz belaunaldi, jatorretik hasi, eta bizkanaka, kantu hori nola baitere sartu da herriko memoria kolektiboan, edo, eta horrek nola baitere eragindu, ez, eta gero guk provokatu dugu, zeberriz esaten dugu, gu etxarrira etortzen gen ginen aldiro, nire taldekide guztiak aspertzen ziren zenbat aldiz jotzen genuen kantu hori, baina baita ere bazan berme bat plaza hutsa baldin bat zegoen plaza betetzeko. Hortaz, bueno, bazan rekurso egoki bat ere bai horretarako.
Askotan eskatzen zan?
Askotan. Gainera kontutan hartu behar dugu, pues, jende guztia ere ez dela denbora guztia tabernan egoten, taberna aritzen den hortan, kioskora iristen denean, berak nahi duen kantua entzun nahi du, jakin gabe, igual aurreko kantuan ja jota daukagula, orduan, bueno, hor jendea nahiko astuna komila tartean, izan du da, horrek ere albidetu du, kanta horrek bere populitate hori lortzea ez.
Tximeletakin herri beteti bestia ibildu zari, ez dakit beste herrin betien gertatu dakizu bien hori, ez? Holako jabetza bat kanturen batena.
Ez, baina esan behar da, etxarritik aparte asko jodugula baita ere kantu hori, azken batean kale jira bat zelako, eta bueno, pues giroa sortzen zulako, ez? Gero egia da ere bai, kanta horrek, bueno, nahiko simplea izan daitekeela melodia, baina guk ere tximeletan bagenituela txirula, bagenituela gaita, trikitixa, eta horrek ere panderoa, eta horrek albidetzen zigun, bueno, pues pixkat moldatzen zea ere bai, hain astuna ez izateko, ez? Eta bueno, hor ere aipatu behar duguna da, hain astuna ez izateko eta behin eta berriz errepikatzen denez, pues guk ere bai aldaera txiki bat sartu geniola, bigarren partetxo bat, gaitarekin eta egiten genuena, pues hori, pixkat dena hain errepikakorra ez izateko.
Wendal gora, Wendal bera igala, ez dakit, sekula ikustuzun zuzenien?
Ba behi, bi aldiz ikustuz, bilek Euskal Herrien gaina, bate, benet gogatzen, goedala ama piko urte, ama asko urte iguele Bilboko areto batean, etorri zien jotzea, eta beste bat, goedala 8 urte hola, Gasteizen gogatzen dut, kiroldegi batean, korrontzirekin batera kontzertu batean egon zirela.
Ah, majo.
Ni oso gustora, azken batean musika irlandesa egiten dute, niri beti gustatu izan zaidan musika bat izan du da, egia da, jendeari harrituko diola, baina talde instrumental bat da, okerrez banago ez dute kantatzen, dena instrumentala da, eta bueno, nik uste jendeari gustatuko zaiola.
Aipatu duzu, disko bat utzita eta pandemiak nahi bezala agurtu gabe, baina 2000 eta zen batean?
2000 eta zen batean agur, 2020an esan genion agur printzipioz, hortaz ez dakit, egia da jende askok ba, etengabe ari digula esaten, aber noiz egingo dugun azken hori ba. Zaila izango da, ze azkenean bukatzen denean gauza bat bakoitzak bere alde egiten du, Badugu bazkari bat, datozen hilabeteetan egiteko, baina bazkaltzeko.
Eta ordutik, Mikel, musikakin harremanetan jarraitzen duzu?
Ba, egia esan, pandemia nola baitere moztu zidan pixkat momentuz gogo hori, eta baditut kasi lagurte, ez du alatrik dixea, bueno, tarteka hartu diot, pixkat hau txagendu eta pixkat behatzen nola duen ikusteko, baina aspaldi xamarrez, egia esan.
Bueno, ba, ikusko diago. Hautxek jendu eta haberze gertatzen da nurrenguen. Eskerrik asko azalpenoa guztiek ematietik, Mikel, eta ongi segi.
Bale, eskerrik asko zuei.